Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti o koruptivnom sistemu javnih nabavki u BiH Mervan Mirašćija.
U zemljama zapadne demokratije između 17 i 18% svih sredstava koje učestvuju u javnim nabavkama završava u crnim fondovima. Znači, radi se o koruptivnim aktivnostima.
Profesorica Dragana Mitrović o tome kakve posljedice na odluku Google-a mogu imati korisnici Huawei-a u Srbiji.
Kao kada kupite auto, a onda saznate da nećete moći da dobijete rezervne delove ili nema servisa za popravku.
Dušan Janjić o razlozima relativno niske izlaznosti Srba u opštinama na sjeveru Kosova.
Prvo, to i nije bilo izbora. Bila jedna lista, a Srbi neće glasiti za Albance.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu koju je specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića i bivšeg izvršnog direktora Atlas banke Đorđa Đurđića. Optužnica je, kako je ranije saopšteno, podignuta nakon sprovedene istrage o zakonitostima izdavanja i odobrenja garancije Atlas banke AD Podgorica na iznos od 12,5 miliona eura. Na Gazimestanu kod Prištine u ponedjeljak je održana osnivačka sjednica Saveza za Srbiju za Kosovo, kojoj su prisustvovali i predstavnici Saveza za Srbiju. Formiranje skupštine bilo je prethodno zakazano u Domu kulture u Gračanici, međutim, ispred samog ulaza u Dom kulture, pristalice Srpske liste i radnici opštine Gračanica koju predvodi Srpska lista održali su proteste. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić upozorio je još jednom na nekorektno ponašanje susjednih zemalja koje migrante propuštaju preko svoje teritorije ili ih ilegalno vraćaju u Bosnu i Hercegovinu. On je o pitanju migracija razgovarao danas sa delegacijom poslanika Parlamentarne skupštine BiH okupljenih oko Kluba za evropske integracije i sigurnosna pitanja. Slobodna zona koju su postavili lideri građanskog protesta u Srbiji od ponedjeljka 20. maja više nije pred zgradom predsjedništva Srbije u Beogradu. Šator slobodne zone u kojem su od 4. maja kada je formirana svakog dana dežurali opozicioni lideri, a u 14 sati održavali konferencije za novinare, prema ranijem planu organizatori protesta su uklonili u nedjelju naveče. Od utorka 21. maja seli se u Knjaževac, a nakon toga putovaće po gradovima Srbije. Evropski komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn vjeruje da bi Sjeverna Makedonija mogla otpočeti pristupne pregovore sa Evropskom unijom do kraja ove godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Korisnici Huawei smart telefona i dalje će imati mogućnost korištenja osnovnih servisa Android operativnog sistema u vlasništvu Google, javili su iz ove kompanije. Iako je Google suspendovao saradnju sa kineskom Huawei kompanijom, glasnogovornik Google je saopštio da će svi postojeći korisnici Huawei mobilnih telefona i dalje imati pristup Google aplikacijama, ali i novim postavkama sistema. Prethodno je u četvrtak Trumpova administracija stavila Huawei na crnu listu kompanija. Švedski tužitelj koji vodi istragu o navodnom slučaju silovanja protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea u ponedjeljak je zatražio njegovo hapšenje, objavilo je švedsko tužilaštvo. Nalog za hapšenje, ukoliko bude izdan, bit će prvi korak u procesu koji bi mogao rezultirati Assangeovim izručenjem Švedskoj iz Britanije, gdje služi kaznu od 50 sedmica zatvora zbog kršenja uslovnog puštanja na slobodu. Njemačka je prošle godine potrošila rekordne 23 milijarde eura na integraciju više od miliona izbjeglica u Njemačkoj i borbu protiv uzroka migracija u inostranstvu. Povećana cifra je uglavnom rezultat većih troškova usmjerenih na mjere koje migranti trebaju držati van Europske unije i na poboljšanje životnih uslova u njihovim zemljama porijekla.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iako je trend krijumčarenja ljudima povećan u okviru migrantske krize, te postoje indicije da se unutar toga može raditi i o trgovini ljudima u BiH, za sada ovakvih slučajeva gotovo i da i nema zabilježeni kroz institucije sistema. Ovo je stav mreže nevladine organizacije Ring, koje se bave ovim pitanjem, a detaljnije o ovom problemu slušamo u prilogu Dženane Halimović.
Koliko među migrantima ima onih koji su žrtve trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, niko ne zna. Nevladine organizacije kažu kako ovaj oblik kriminala postoji, ali ga zvanično bosansko-hercegovačke vlasti ne prepoznaju. Sudeći prema podacima koje ima mreža nevladinih organizacija Ring, koja se bavi ovim pitanjem, Radmila Žigić iz fondacije Lara, koja je dio ove mreže, kaže...
Veoma teško uspijevaju razotkriti. Sigurno je da trgovine ljudima ima, da različitih oblika eksploatacije ljudi koji su pokretu i u nevolji ima, ali do sada imamo jedan ili dva slučaja koji se istražuju kao trgovina ljudima.
Iz nevladinih organizacija kažu kako nemaju čak ni procjenu koliko bi na broj migranata koji prođe kroz Bosnu i Hercegovinu moglo biti žrtava trgovine ljudima, tim prije što postoje ozbiljni problemi pri registraciji. Kaže Ida Behram iz organizacije Žene Saune iz Bihaća.
Svakodnevno imamo indicija i možemo iskazati otvorenu sumnju u pojedine porodične veze, starost pojedinih osoba, ali to prije svega je stvar, znači, nadležnih institucija Ministarstva sigurnosti, sektora za azil, državne granične policije na utvrđivanju pravog identiteta ovih osoba i njihovih porodičnih i drugih veza.
Kako to u praksi izgleda, pokazuje i nedavni primjer iz Unsko-sanskog kantona. Naime, nakon što se dogodilo ubistvo i prvooptužen i uhapšen i doveden pred sud, pored svjedoka i činjenica pušten je na slobodu, portparolka kantonalnog suda u Bihaću Ena Šahinović.
Sud je prvooptuženog Mehala Ismaila oslobodio od optužbe jer nije utvrđen njegov stvarni identitet, odnosno jer nije utvrđeno da je predmetno krivično djelo počinio Mehala Ismail, to jest osoba koja se sudu kao takva predstavila.
Prema analizi više od 180 institucija koju je OSC radio prošle godine i koja je objavljena u septembru, kada prema riječima Borisa Topića, savjetnika za borbu protiv trgovine ljudima, migrantska kriza nije bila u svom punom jeku, Bosna i Hercegovina je pokazala manjkavosti u određenim segmentima.
Bosna i Hercegovina i organi društva nisu bili spremni za ovaj priliv izbjeglica, migranata, da u tom trenutku nijedna žrtva trgovine ljudima nije bila identifikovana, da i one što su nam bile preliminarne preporuke, u suštini se odnose na to da je potrebna veća koordinacija između svih organa društva, kako na državnom, tako i na entitetskim i lokalnim nivoima, kao i da je potrebna već jasnije smjernice kako identifikovati prije svega žrtve trgovine ljudima među ovom migrantskom populacijom.
Država u kapacitetu kakav ima i podijeljenim institucijama nije u stanju odgovoriti na ovu krizu, zaključuje psiholog Srđan Puhalo.
Šta to znači? Da imate, čini mi se, veoma lošu koordinaciju između kantona, entiteta i vlasti BiH, a migranti su upravo taj problem, kreće od granice, znači, Bosne i Hercegovine do Unsko-sanskog kantona i čitava ta ruta je u stvari traži angažman cijele države i vi vidite da tu nešto ne radi. S druge strane, mi smo prošle godine bili zatečeni migrantima, pritom učili smo opet iz svojih grešaka umjesto da smo iskoristili svo ono znanje i svo ono iskustvo koje su imali Srbija, Mađarska, Makedonija. I to je ono, čini mi se, što je mnogo važnije danas za Bosnu i Hercegovinu od toga gdje će migranti završiti, jer migranti, najveći broj migranata ide u Evropsku uniju, ide u neke druge zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Već godinama je korupcija u Bosni i Hercegovini gorući problem. Zbog raširenosti problema sa kojim se BiH suočava, Evropska unija je odlučila da kroz projekte iz IPA fondova odvoji 3,5 miliona eura, dok će dio od 2,2 miliona eura ići u oblast pravosuđa. Više informacija o sredstvima za borbu protiv korupcije ima Aida Đugum.
Sinonim za sistemsku korupciju u Bosni i Hercegovini su javne nabavke gdje se korupcija mjeri milionima maraka. Četiri nevladine organizacije već 3 godine ukazuju na nepravilnosti kršenja zakona o javnim nabavkama i to na svim nivoima vlasti, od opština pa do predsjedništva BiH, i zaključuju da su javne nabavke neefikasne, neekonomične i nesvrsishodne. Tačni podaci ne postoje, ali može se procijeniti koliko Bosna i Hercegovina gubi novca kroz javne nabavke, kaže Mervan Mirašćija iz fonda Otvoreno društvo.
Prema izvještaju Agencije za javne nabavke, godišnje se troši do 4 milijarde. Radi se praktično samo u postupcima koji su transparentni. U zemljama zapadne demokratije između 17 i 18% svih sredstava koje učestvuju u javnim nabavkama završava u crnim fondovima. Znači, radi se o koruptivnim aktivnostima u razvijenim zemljama zapadne demokratije. Koliko imamo 4 4 milijarde konvertibilni maraka koje se godišnje troše u Bosni i Hercegovini, veoma lako možete izračunati koliko je to u Bosni i Hercegovini. Kod nas je praktično u sivim tokovima, znači nešto što je podložno korupciji, ispada između 500 i 600 milijuna konvertibilnih maraka na godišnjem nivou.
Nezahvalno je govoriti o procjenama novčanih gubitaka, kaže Aleksandra Martinović iz Transparency Internationala BiH, te napominje one mnogo teže štete.
Tu su često životi ljudi u pitanju, upravo kad govorimo o sektoru građevine, loši putevi, loši mostovi, sektor zdravstva, pogrešni se lijekovi nabavljaju, oprema koja ne funkcioniše itd. To je sve trošak korupcije.
Zakon o javnim nabavkama se krši kroz sukob interesa. Zbog slabog pravnog okvira i slabog nadzora, javne nabavke u BiH se koriste za bogaćenje političkih privilegovanih pojedinaca. Sve to se teško dokazuje, ali, kako kažu u nevladinom sektoru, vidljivo kroz tendersku dokumentaciju. Isto misle i ponuđači, čak njih 71%, koji su tokom istraživanja koje je krajem prošle godine uradilo Banjalučko udruženje EDA, rekli da je to alat za favorizaciju ponuđača. To istraživanje pokazalo je i alarmantan podatak da više od 40% potencijalnih ponuđača javnih nabavki smatra da se tender može dobiti ukoliko imate kontakte, sposobno rukovodstvo i političke veze, kaže Aleksandar Draganić iz udruženja EDA.
I na pitanje da li smatrate da postoji favorizovanje određenih ponuđača na javnim nabavkama, čak 88% od ukupnog broja tada ispitanih ponuđača je smatrao da je ova praksa prisutna. Isto 88% smatra da to favorizovanje u suštini korupcija.
Nevladina organizacija Transparency International već godinama rangira zemlje širom svijeta u odnosu na percipirani nivo korupcije u javnom sektoru. Bosna i Hercegovina je prošle godine zauzela 38. mjesto na skali od 0 do 100, gdje 0 predstavlja najviši nivo percipirane korupcije. U odnosu na godine ranije, BiH je nazadovala jer je prije 7 godina zauzimala 42. poziciju. Šta u svemu tome radi pravosuđe? Aleksandra Martinović iz Transparency Internationala objašnjava.
Naši zaključci su uvek da je pravosuđe tromo, neefikasno, da se najveći broj presuda, ako se i dođe do procesuiranja, uglavnom su to oslobađajuće ili neke minorne presude.
Zato se Evropska unija odlučila pozabaviti tom bosansko-hercegovačkom boljkom. Od oko 3,5 miliona eura koliko planira odvojiti za borbu protiv korupcije, najveći dio kolača, oko 2,2 miliona eura, otići će u projekat EU for Justice. Tako se želi podići efikasnost u istragama i sudskim procesima teških slučajeva korupcije i organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Koje će biti konkretne posljedice Google-ovi restrikcija Huawei-u za korisnike u Srbiji? Dok pojedine zemlje od ranije najavljuju preispitivanje poslovanja Huawei-a i donošenje posebnih zakona, mobilni operateri u Srbiji ističu da nema razloga za brigu, a vlada Srbije da nastavlja saradnju sa kineskom kompanijom. Nevena Bogdanović ima detalje.
Huawei je bio korektan partner i mi ne mislimo da postoji bilo kakav osnov da raskidamo dosadašnji nivo saradnje sa Huaweiom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa ministar telekomunikacije u vladi Srbije Rasim Ljajić, a povodom restrikcija koje je američka kompanija Google uvela kineskoj kompaniji Huawei, sa kojom vlada Srbije ima nekoliko potpisanih ugovora o saradnji.
Sasvim sigurno da mi ne želimo da budemo kolateralna šteta sukoba velikih telekomunikacionih kompanija. Ovdje se radi o bukvalno sukobu dva giganta.
Da bi druge zemlje mogle biti kolateralna šteta odnosa SAD-a i Kine, mišljenja je Dragana Mitrović, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, specijalizovana za pitanja pozicije Kine u današnjem svetu. Kaže da se potez Google-a prema Huawei-u ne može posmatrati izvan sfere političkih pitanja.
Ima mnogo politike i ovo je vrlo ozbiljan udarac Huawei-u. Onda se sve manje zemlje, pa je uključujući i našu i sve one zemlje koje su prihvatili, koje su veoma daleko odmakle u ovoj saradnji, se našle u jednoj veoma nezgodnoj situaciji. Dakle, prosto su kao kada kupite auto, a onda saznate da nećete moći da dobijete rezervne delove ili nema servisa za popravku.
Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost, inače jedan od autora istraživanja o saradnji Kine sa državama Zapadnog Balkana i Višegradske grupe, objašnjava da države Evrope u kojima je postojeća telekomunikaciona infrastruktura u velikoj meri vlasništvo Huawei-a, sada pokušavaju da se zaštite uvođenjem specijalnih zakona. poput najavljenog Lex Huawei-a u Nemačkoj ili parlamentarnih procedura u Velikoj Britaniji.
Sa druge strane, Srbija u vreme jedne opšte pozornosti prema učešću Huawei-a na svjetskom tržištu je potpisala nekoliko dodatnih sporazuma o strateškom partnerstvu, pa između ostalog i sporazum koji je poznat kao bezbedan grad i koji je negdje poslužio kao osnova za postavljanje 1000 nadzornih kamera na 800 lokacija u Beogradu. Na koji način će te kamere biti korišćene, ostaje nešto da se vidi.
Ministar Ljajić, sa druge strane, smatra da Srbija nema potrebe da donosi zakone kojima bi se regulisalo poslovanje Huawei-a.
U ovom trenutku to nije opcija, niti ima potrebe za donošenjem bilo kakvog lex specialisa. Postoji čitav niz zakona i imamo dovoljan pravni osnov ukoliko je potrebno da se na bilo koji način zaštitimo. Mislim da i velike telekomunikacione kompanije u Europi to više čine da umire vlastitu javnost.
A povodom optužbi SAD-a o navodnim prisluškivanjima Huawei-a i prenošenju osjetljivih informacija vlastima u Kini, Ljajić ističe da takvih bezbednosnih prijetnji u Srbiji nije bilo.
Nikakvih bezbednosnih prijetnji nije bilo. Ukoliko i u perspektivi bude, državne institucije će apsolutno adekvatno reagovati.
Dok ministar Ljajić tvrdi da nema razloga za brigu, Vladisavljev ističe da Srbija nema mehanizme koji bi spriječili potencijalni loš uticaj stranih investicija.
Europska unija je u aprila mjeseca definitivno počela sa primjenom screening mehanizma koji će obezbediti procjenu potencijalne štetnosti po nacionalnu bezbednost i unutrašnji poredak stranih investicija. Često se to tumači kao mehanizam koji će spriječiti zloupotrebu investicija, odnosno štetan utjecaj investicija koje dolaze iz Kine i iz Rusije. Srbija, nažalost, ne posjeduje takav mehanizam. Ono što nama opet ostavlja jedan prostor za opreznost i potencijalni loš utjecaj jeste činjenica da naš nacionalni parlament se ne može nazvati izuzetno funkcionalnim u posljednje vrijeme.
Koje će biti konkretne posljedice Googleovih restrikcija za korisnike u Srbiji? Na osnovu informacija koje su trenutno dostupne, postojeći korisnici Huawei uređaja neće imati nikakav problem u korištenju servisa kao što su Google Play i Google Play Protect, odgovaraju za RS iz kompanije VIP Mobile Srbija. Državni operator Telekom Srbija u svom odgovoru također navodi da njihovi korisnici u ovom momentu nemaju razloga za brigu. A na pitanje Telekomu kako će ova situacija uticati na saradnju sa Huaweiom, koji je jedan od njihovih najvažnijih dobavljača, odgovora za sada nema. Samo kratko navode da su sa Huawei-om u redovnoj komunikaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Pobjeda srpske liste u opštinama na sjeveru Kosova za predsjednika ove liste Gorana Rakića predstavlja jedinstvo srpskog naroda i jačanje veze sa matičnom državom Srbijom. Analitičari na Kosovu i Srbiji, međutim, ocjenjuju da izbora nije ni bilo, sa obzirom da je postojala samo jedna srpska politička opcija, a da je slab izlazak Srba odraz jedinstvenog straha prema kandidatima srpske liste. Slušamo u prilogu Amre Zeineli.
Predsjednik nevladinog foruma za etničke odnose u Beogradu Duže Janjić u izjavi za naš program navodi da je relativno niska izlaznost Srba rezultat dve činjenice.
Prvo, to i nije bilo izbora. Bila jedna lista, a Srbi neće glasiti za Albance. Znači nije bilo konkurencije, čim nije bilo konkurencije, nije bilo kampanje, nije bilo ničega i nije bilo neke posebne motivacije. Tako da je ta priča o jedinstvu iskorištena i za motivaciju da se ipak prebaci neki cenzus koji je pristojan, a ovo su pristojni cenzusi 40 do 50, mogu da se opravdavaju i da se zapravo privremeno skloni sa dnevnog reda koliko zaista srpska lista ima podrške u samoj srpskoj zajednici. Pogotovo u Mitrovici, jer tu da je Rakić pobedio, da su i ranije imali problema, na primjer kako bi se kandidao Oliver Ivanović ili neki, bilo je jako teško da pobedi. Pitanje je da su prvi put i pobedili Olivera Ivanovića. Govorimo o izborima 2013. Tako da je to jedan centralni deo Mitrovice koji jednostavno reaguje na sve ove događaje unutar srpske nacije, pa i na događaje da srpska lista ne predstavlja toliko Srbe s Kosova koliko predstavlja politiku Beograda. I na samom kraju, gdje je Rakić u pravu i gdje su u pravu svi ovi iz vlasti, to je kad poručuju da je ovim dokazano da postoji jedinstvo, čitajte to, da postoji koordinacija, potpuna saradnja i da Beograd ima političke kapacitete da preko Srpske liste kontroliše sever Kosova.
On ipak naglašava da iako su izbori na severu bili tehnički i pravno regularni, oni nisu bili izbori po pravilima demokratije, već po pravilima bezbednosti. S druge strane, kosovski analitičar Beljoj Bećaj smatra da je slab izlazak odraz jedinstvenog straha većine prema onima koji su bili kandidati Srpske liste, dok oni koji su direktno vezani sa njima imaju za obavezu da ih podrže.
Suština je u tome da i ovi stari novi pobednici mislim da ne obećavaju ništa drugo osim onih obećanja koje su ostala neispunjena. Osnovni razlog zašto su oni napustili funkcije nije iskorenjen. Oni su napustili funkcije zbog takse. Takse su još uvijek na snazi. Dakle, radi se o bezdiću ili dvoliću i po krizi i ukoliko je to motiv učestvovanja na izborima, mislim da je to samo već viđena predstava.
Bećaj dodaje da se uopšte ne govori o suštini, a suštine je da se odrazi interes i volja građana, a u ovoj situaciji postoji totalno iskrivljena slika. Podsećajući na razlog raspisivanja izbora, odnosno na ostavke srpskih gradonačelnika, Dušan Janjić ističe da je mnogo bolje što su izbori održani umjesto da su postojale barikade. Janjić ističe da su izbori bili način da se kupi vreme i odmeravaju snage, a da se izbegne neka dublja konfrontacija ili da se Priština natera da se vrati u dijalog.
U suštini s ovim izborima ništa nije rešeno. Sa ovim je samo jedna od tih žarišta krize o odnosima Srba i Albanaca privremeno primireno i imamo dve moguće opcije. Jedna će se zaista vratiti Priština, znači ukinuti takse i suspendovati takse i vratiti u dijalog, ili će se i dalje nastaviti odmeravanje snaga, a tu onda prosto ne znate kad stvar može da izmakne bezbednosnoj kontroli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska ulazi u završnu sedmicu pred izbore za Europski parlament. Zaredale su se brojne posjete europskih političara, a objašnjenje je dijelom u tome da izbori nikada nisu bili neizvjesni, pa je političkim grupacijama u Europskom parlamentu svaki zastupnik važan. Naši sagovornici kažu da je prisutan i strah od euroskeptičnih populista. Pripremio Enis Zebić.
Jedan od dvoje vodećih kandidata zelenih Buzz Eichel, vodeći kandidat socijaldemokrata Franz Timmermans, vodeći kandidat narodnjaka Manfred Weber, njemačka kancelarka Angela Merkel, svi su oni posljednjeg dana bili u Hrvatskoj i podržali svoje političke opcije na nedjeljnim izborima za 11 hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu. Vodi se bitka za svakog zastupnika jer su rezultati izbora neizvjesni nego ikad. Bivši diplomat i predavač na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Božo Kovačević kaže za naš program da je posjeta gospođe Merkel rezultat zabrinutosti europskih pučana da će HDZ dobiti manje nego što je planirano.
Sve to zajedno treba staviti u kontekst paničnog straha i pučana i socijaldemokrata da bi razni euroskeptici i populisti mogli zapravo ostvariti prevagu u Europskom parlamentu.
Prema najnovim predizbornim istraživanjima narodnjaci stagniraju, a socijaldemokrati napreduju, a svaki će glas u budućem sazivu Europskog parlamenta biti važan oko izbora novog predsjednika Europske komisije, a to je funkcija za koju se natječu vodeći kandidati pojedinih grupacija. Podsjeća u izjavi za naš program vanjsko-politički analitičar Jutarnjeg lista Željko Trkanjec.
To je sukus onoga što zapravo europski kandidati rade u Hrvatskoj, jer nije svejedno hoće li SDP dobiti 2 ili 3 mandata, nije svejedno hoće li HDZ imati 6 ili 5 mandata. Taj jedan mandat može odigrati presudnu ulogu.
Po Kovačevićevoj ocjeni od budućih hrvatskih europarlamentaraca očekivat će se konstruktivnost i suradnja, pogotovo ako dogovor Merkel-Macron bude vodio do Europe dviju brzina gdje bi Hrvatska bila u onoj sporijoj, kao i konstruktivna uloga Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
A dosadašnja politika Plenkovićeve vlade je zapravo bila politika bezrezervne podrške politici HDZ-a BiH, a ta politika trenutno u Europi nema podršku.
Nedjeljni izbori za Europski parlament u Hrvatskoj od manje su važnosti za regiju jugoistoka Europe, kaže Trkanjec.
Hrvatska će svakako imati važnu ulogu u odnosu prema regiji, ali ona će se manje reflektirati kroz Europski parlament, a bitno više kroz hrvatsko predsjedanje. Jedan od razloga za dolazak Angele Merkel ovog vikenda u Zagreb bilo je upravo to kako bi jasno dala do znanja da Europska unija nije digla ruke od Zapadnog Balkana, ali da Zapadni Balkan mora uložiti ozbiljan trud kako bi se preusmjerio prema Europskoj uniji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O fenomenu lažnih vijesti i medijskih manipulacija posljednjih godina se sve češće govori, a Europski parlament je početkom godine usvojio rezoluciju koja se tiče neprijateljske propagande i odgovora na nju. O širenju lažnih vijesti u Crnoj Gori slušamo u prilogu Lele Šćepanović.
O fenomenu lažnih vijesti i medijskih manipulacija posljednjih godina se sve češće govori u kontekstu štete koje takvo izvještavanje donosi i prava građana na istinu, a Europski parlament je početkom godine usvojio rezoluciju koja se tiče neprijateljske propagande i odgovora na nju. U Crnoj Gori su prisutne različite vrste medijskih manipulacija u izvještavanju o međunarodnoj politici, odbrani i bezbjednosti, a online mediji su protagonisti medijskih manipulacija, kazala je Milica Bogdanović ispred tima koji je za sajt raskrinkavanje.me analizirao više od 500 članaka iz oko 200 domaćih i regionalnih medija. Tako da gotovo nema online medija u Crnoj Gori koji u posljednjih pola godine nije objavio makar jednu medijsku manipulaciju, dok se one rijeđe sreću u štampanim elektronskim medijima, pokazala je analiza Centra za demokratsku tranziciju.
I ovakav vid manipulacija prisutan posebno izvještavanju o nerješenim regionalnim pitanjima, kao što su odnos između Kosova i Srbije, koji prati konstantno širenje straha od formiranja takozvane Velike Albanije i zastrašujuća mržnja prema albanskom narodu koju kreiraju desno orijentisani mediji. Primijetili smo, na primjer, da je svaka peta medijska manipulacija manipulisanje činjenicama, što znači da mediji koriste tačne informacije, ali ih interpretiraju na obmanjujući način.
Direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica za Radio Slobodna Evropa objašnjava na konkretnom primjeru kako izgleda širenje medijskih manipulacija u praksi.
Ako ćete, dobar primjer, to je posjeta Irineja Gavrilovića, poglavara Srpske pravoslavne crkve Crnoj Gori. Ako se možete sjetiti, plejada, ogromna količina netočnih informacija, medijskih manipulacija i iz Srbije, ali i iz Crne Gore je bila u tom vremenskom periodu, koja je znatno povećala tenzije, a to je odgovaralo vlasti u jednoj i u drugoj zemlji, znači potpuno kontaminirani medijski prostor bivši Jugoslavije. Najčešća tema jeste forsiranje problematičnih tačaka koje postoje između zemalja regiona. Druga važna tema jeste Rusija-NATO.
U polugodišnjoj analizi zabilježeni su pojedinačni slučajevi koje su kreirali mediji u Crnoj Gori, ali češće ih kreiraju mediji iz regiona, koje onda mediji u Crnoj Gori prenose bez provjere tačnosti, objasnila je Bogdanović i kazala gdje leže razlozi za objavu medijskih manipulacija.
Naš generalni utisak je da jedna grupa medija svjesno manipuliše iz ideoloških razloga, jer prosto zastupaju određeni sistem vrijednosti i kada neki duži vremenski period pratite njihove objave, onda stičete utisak da je svrha njihovog postojanja da šire mržnju i promovišu antidemokratske vrijednosti. Ali bez obzira koji su motivi za objavljivanje neprofesionalnog sadržaja, moramo biti svjesni da takav pristup i neprofesionalno izvještavanje konačno dovodi do povećanja tenzije i netrpeljivosti između različitih etničkih grupa, da urušava građanske vrijednosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Na Gazimestanu osnovan Savez za Kosovo. Slobodna zona nije više ispred predsjedništva Srbije. Mektić upozorio na nekorektno ponašanje susjednih zemalja o pitanju izbjeglica. Švedska traži izručenje Juliana Assangea. Njemačka potrošila rekordne 23 milijarde eura na izbjeglice. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.